На праведзенай пасля з'езду прэсавай канферэнцыі не адбылося нічога надзвычайнага. Яе фактычна праігнаравалі карэспандэнты галоўных чэшскіх мас-медыяў. Каб надаць канферэнцыі жывасці, я задаў пытанне кіраўніку беларускай дэлегацыі спадару Касцяну, папрасіўшы па-беларуску расказаць пра цяперашні стан беларускай мовы ў незалежнай Беларусі. Калі не па-беларуску, дык не трэба, папярэдзіў я. І да гонару спадара Касцяна ён на цудоўнай беларускай мове адказаў, што калі б я не швэндаўся па эміграцыях, а прыехаў у Менск і прыйшоў бы ў парламент, дык мог бы пачуць, што ён, спадар Касцян, выступае на паседжаннях толькі па-беларуску. Што ж, праверыць гэта я пакідаю нашым слухачам. Мой славянскі калега запытаўся пра маральны сэнс славянскай еднасці пасля этнічных чыстак у Боснії, дзе тры славянскія народы літаральна выразалі адзін аднаго. У адказ на гэта галоўны сэрб, пісьменнік Янковіч, пачаў істэрычна крычаць, што ў вас, славенцаў, на агул рукі ў крыві нявінных сэрбскіх салдатаў, якія падчас распаду Югаславіі прыехалі на мірных танках ў Славенію, каб уратаваць славенцаў ад катастрофы сепаратызму. Ага, значыць, ёсць славяне добрыя і славяне дрэнныя. Аднак галоўнымі скандалістамі на з'ездзе былі русіны, якіх арганізатары зляпілі ў адну дэлегацыю, хоць тыя прыехалі з розных краінаў – Чэхіі, Славаччыны, Югаславіі, Вугоршчыны. Русіны нападалі на ўкраінцаў, што тыя не прызнаюць іх за асобны народ. Украінізм, казалі яны, гэта наагул германская інтрыга, каб разбіць адзіны руска-русінскі народ. Аднак кіраўнік украінскай дэлегацыі, які, відаць, у душы быў абсалютна згодны з гэткім тэзісам, так і не ведаў, што адказаць, і толькі істэрычна усміхаўся. А мажны расеец, што сядзеў побач з ім, зазначыў, што русінаў, такога народу, у слоўніку даля няма. Закончыўся з'езд там жа ж, дзе распачаўся, пад помнікам Святому Вацлаву у самым цэнтры Прагі. Памятаю, пры адкрыцці беларускіх дэлегатаў засмуціла поўная абыякавасць пражанаў да таго, што адбываецца. Арганізатары сказалі нам, што проста ніхто не ведае, завералі яны. Аднак на закрыццё сюды мае прыйсці палова Прагі, як 150 гадоў таму. Аднак на закрыцці людзей было не нашмат болей. Пражане, што праходзілі міма каляритнага зборышча з вадавільнымі казакамі, бародамі і харугвамі, пазіралі на яго з цікавасцю і неўразуменнем. Маладзейшыя, распазнаўшы сцягі і лямпасы, збіралі ў памяці рэшткі даўно забытай расейшчыны і раз-пораз выкрыквалі «Дамой! Дамой!». Так вось нескладна і закончылася свята, так сказаўшы узурпатараў славянскай ідэі. Сапраўды, славянская Прага была для іх непрытульная. Цяпер усе надзеі сусветнага славянства пакладзеныя толькі на адзін горад – Менск. Відаць, канцэптуалістам з газеты «Славянскі набат» давядзецца распрацоўваць тэзу аб магчымасці перамогі панславізму ў адной асобна ўзятай краіне. Сергей Шупа, Радыё Свабода, Прага.